Efesolaiskirjeen 4:11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Olemme jo useaan kertaan maininneet, että profetoiminen on rajattu yhdessä kokouksessa 2 tai 3. Ja on sanottu myöskin syy, miksi, koska seurakunnan toiminnassa ei rakenneta profetoimisen ympärille, vaan on jotakin paljon tärkeämpää, jota apostolit kehoittivat tekemään, jota Jeesus moneen kertaan kehoitti tekemään, ja joka on oleellisinta juuri uskovaisten kokoontuessa. Ja se on Jumalan sanan saarna. Saarna on aika arkinen asia, ja kun kotona joku puhuu jostakin, niin toinen sanoo, että älä saarnaa. Eli saarna on saanut sellaisen maallisen ja semmoinen halveksittavan muodon, että ja kun kokouksessakin sitten aloitetaan, että nyt saarnaa ja se, niin toiset jo ottaa sellaisen alistuneen asennon, että nyt joo, että olisi jotain muuta. Mutta tiedättekö, että tämä on Jeesuksen käsky. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa. Käskettiin saarnaamaan eikä profetoimaan. Ja Jeesus itse teki, kun hän lähti liikkeelle, niin hän saarnasi Galileassa ja kaikkialla. Hän saarnasi. Paavali sanoi Timoteukselle, että saarnaa sanaa, koska sen kautta saadaan ruoka ja ravinto hengelliseen elämään. Se on aivan välttämätöntä. Opetuslapset saarnasivat. Jeesuksen lähetyskäsky on menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Johannes Kastaja saarnasi, Filippus saarnasi, Paavali saarnasi. Ja nämä kaikki henkilöt olivat saarnaviran haltijoita. Me luimme tämän Efesolaiskirjan 4. luvun, joka kertoo meille Uuden testamentin sananpalvelusvirat, saarnavirat. Ne ovat apostolin virka, profeetan virka, evankelistan virka, paimenen ja opettajan virka. Ja näihin kuuluu siis saarnaaminen ja julistaminen. Kyllähän Jeesus sanoi myöskin apostoleille, että te olette minun todistajani. Todistaminen on, se voi olla kahdenlaista ainakin. Se voi olla todistamista Jeesuksesta, niin kuin apostolit saivat, että hän on Jumalan poika, ja todistetaan kirjoituksista, että hän tuli kuolemaan ja kärsimään ja ihmisten tähden ja sovittamaan ihmisten synnit. Näinhän Paavali teki apostolit. He todistivat juutalaisille, että asia on kirjoitusten mukaan tällä tavalla. Mutta sitten meitä kaikkia velvoitetaan todistamaan. Ja se tarkoittaa ei suinkaan saarnaamista, koska kaikki eivät saarnaa. Kaikki eivät ole saarnaviran omistajia, vaan kaikki voivat todistaa siitä, mitä Jeesus on heille tehnyt. Mene ja kerro, mitä Jeesus, Jumala on sinulle tehnyt. Todista. Kaikki voivat todistaa. Me olemme Jeesuksen todistajia. Emme Jehovan todistajia, vaan Jeesuksen todistajia. Ja siksi sanotaan, että hän eli Jeesus antoi seurakunnan keskelle nämä virat. Huomatkaa, että Jeesus antoi. Pyhä henki ei antanut, vaan Jeesus itse, seurakunnan Herra, antoi nämä virat. Tietysti pyhä henki vaikuttaa näiden tehtävien ja virkojen kautta. Ja meidän tulee huomata sitten se ero myöskin armolahjoihin, ihmelahjoihin nähden, että kun niistä sanotaan, että tavoitelkaa näitä armolahjoja ja etsikää niitä. Niin ei sanota, että tavoitelkaa saarnavirkoja. Sitä ei ole käsketty. Päinvastoin jostakin opettajista sanotaan, että älköön kovin monet pyrkikö opettajiksi. Se rajoitetaan aika pieneen määrään. Miksi? Että te ei seurakunta, joka kuuntelee, vaan opettajat, teidät tuomitaan paljon ankarammin. Me saamme sitä ankaramman tuomion. Eli teillä on, kuulkaa, helppoa vielä tuomiopäivänä, mutta meikäläisillä on aika vaikeita, minä luulen.
Miten se evankelista?
Kyllä samaan kaartiin vähän kuuluu. Näin on, ystävät. Ja siksi, joka opettaa tai julistaa tai saarnaa, on saarnaviran haltija, niin hän on, kuulkaa, kovemmalla silloin tuomiopäivänä. Hänen on tehtävä tiliä asioista, joita hän on puhunut. Ja sen tähden meidän täytyy olla toimittaa tätä virkaamme pyhällä arkuudella ja pelolla. No, apostolit ymmärretään yleensä, opettajat ymmärretään ja evankelistat ymmärretään, että mitä ne on, mutta mitä ne profeetat sitten oikein ovat, kun sellainen profeetan virka on olemassa. Tämä on usein jäänyt epäselväksi ja se saattaa sotkea profetoimisen armolahjaa. Mutta nyt jos me muistamme, että profetoimisen armolahja on suppealla alueella toiminen, siis spontaanisti jossakin tilanteessa opetukseksi, kehoitukseksi, lohdutukseksi ja rakennukseksi. Ja sitä voivat harjoittaa kaikki, kun vaan antautuvat Pyhän Hengen käyttöön. Mutta profeetan virkaa ei voi kaikki, koska se on sananpalvelusvirka. Me voisimme ottaa esimerkkejä täältä Raamatusta ja todistella hyvin seikkaperäisesti, mutta minä luulen, että minä en kerkiä sitä teidän kanssanne käsittelemään sillä tavalla. Mutta Antiokian seurakunnassa, apostoliteot 13 ja 1, mainitaan 5 nimeä, jotka olivat profeettoja ja opettajia. Barnabas, Simeon, Niger, Lygius ja Manaen. Ja sanotaan, että heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paasitessa, niin Pyhä Henki ilmoitti heille, että erottakaa sitten Barnabas ja Saulus, nimeltä oikein mainittiin, siihen työhön, johon Pyhä Henki oli ja nämä henkilöt aikaisemmin kutsunut. Nämä 5 olivat siis profeettoja. Niiden joukossa oli Barnabas ja Saulus. Ja mitä nämä Barnabas ja Saulus tekivät, kun ne lähtivät julistamaan, levittämään Herran sanaa? Ne eivät puhuneet kielillä ja selittäneet. Eikä ne harrastaneet myöskään pääasiassa sitä profetoimisen armolahjan käyttöä, vaan mitä he tekivät? Kerta toisensa jälkeen sanotaan, että he saarnasivat Jumalan sanaa. Profeetan virka on saarnavirka. Se on sananjulistusvirka. Mutta se on erilainen johonkin opettajan virkaan nähden. Ja me niitä kerkiän nyt vertailemaan paljoa. Mutta siellä mainitaan henkilöistä, jotka olivat profeettoja. Johannes Kastaja oli sellainen. Ja mitäs Johannes Kastajasta sanotaan? Hän saarnasi evankeliumia. Saarnasi siellä erämaassa ja ihmiset tulivat kuuntelemaan. Hänelle tuli erämaassa Herran sana. Ja sen saamansa sanan hän julisti sitten näille ihmisille. Hän kävi raamattukoulua, jota voidaan sanoa erämaan raamattukouluksi. Mutta siellä puhui Herra hänelle ja se vaikutti hänessä niin, että hän alkoi saarnata. Uuden testamentin profeetan viranhaltija on siis saarnaviranhaltija. Jos menemme vanhaan testamenttiin, niin me huomaamme, että vanhan testamentin profeetat olivat saarnaajia. Otetaan sellainen poikkeuksellinen esimerkki kuin profeetta Joona. Siellä sanotaan näin, että Joonalle Amittain pojalle tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä Herra olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Tällaisen tekstin Joona sai siellä omassa maassansa. Ensinnäkin siinä oli suuri aikaero. Annettiin etukäteen teksti ja saarnan aihe. Se pisi sitten pitkän ajan kuluttua, kun pääsee sinne, niin julistaa. Toiseksi on etäisyys pitkä. 600-800 kilometriä riippuu nyt, minkä kautta kulki sinne. Joo. Kyllä siinä moneen kertaan olisi kerinyt sen tekstin käsitellä, jonka sai Jumalalta niin paljon aikaisemmin. Mitäs Joona teki? Koska oli kysymys viholliskansasta, eikä hän toivonut sille mitään hyvää, niin hän päätti, että minäpä hänen lähden julistamaan sille parannusta, jos se vaikka tekisi parannuksen ja kääntyisi. Ja niin hän lähti pakomatkalle päinvastaiseen suuntaan. merenrantaan ja siitä laivaan ja Tarsiiseen, eli Espanjaan asti. Mahdollisimman kauaksi, sen aikaisen maailman läntiseen osaan, sinne äärilaitaan. Siis Niinivestä mahdollisimman kauaksi. No te muistatte, kuinka siinä kävi. Myrsky tuli ja sitten laiva oli hukkumaisillaan, niin paljastui, että Joonas oli syy. Ja Joonas sanoi, että heittäkää minut mereen, niin tyytyy heti. Miehet ei olisi millään halunneet tehdä, mutta heittivät sen profeetan sieltä sitten vihdoin mereen. Huomatkaa, että profeetta itse ei hypännyt mereen. Tämä on kaikille muuten niille, joille tulee kiusaus tämmöiseen itsetuhoon, niin yksi esimerkki. Mutta miehet heittivät. Meri tyyntyi, kala nielaisi. Siellä hän sitten rukoilee ja tekee parannusta, on sekin kanssa paikka. Ja sitten kala oksentaa kuivalle maalle ja sitten Joona lähtee kävelemään sinne Niinivettä kohden. Monen mutkan jälkeen, mutta sama saarna siinä kolmannessa luvussa tulee sanota, että jälleen tuli se sana, siis sama saarna, sama aihe. Vanhan testamentin profeetta oli Jumalan sanan julistaja, joka sai sen etukäteen. Aikarajoitus ei väli merkinyt mitään, eikä matkakaan merkinyt mitään. Ja sen saamansa sanan, jonka hän sai etukäteen, hänen piti mennä julistamaan. No, lopun voitte lukea siellä ja varmaan muistatte, kuinka siinä hommassa kävi. Sekin oli yhtä erikoinen kuin tuo alku. Hesekiel oli Jumalan profeetta, joka julisti ja näin edelleen. Nykyinen saarnaviranhaltija, profeetallinen julistaja, voi saada samalla tavalla sanan Herralta. Monessa elämäntilanteessa. Hän voi olla kotona, hän voi olla matkoilla, hän voi olla työssä, tai hän voi olla rukouksessa, tai hän voi olla hiljentyneen, missä hyvänsä. Muistan kerran, kun minä olin hiihtolenkillä. Minulla oli tietoisuus, että minulla oli saarna viakkoin, oliko se jonnekin seuraavana sunnuntaina. Ja minä rukoilin Herraa, että anna minulle sana. Hyvissä ajoin, koska minä haluan aina sen sanan hyvissä ajoin. Että mä saan sitä pureskella ja pohtia monelta tavalla ja syödä sitä itsestä sanaa. Tämä oli rukous. Kun minä läksin hiihtolenkille, hiihdin 20 kilometriä, pääsin vähän alkuun, silloin se tuli se Herran sana. Ja koko hiihtolenkki oli sitä Herran sanaa. Se tuli koko ajan ja sitten nautittiin. Ja kun pääsin kotiin, niin suihkuun ja sitten kirjoituspöydän ääreen ja minä kirjoitin sen muistiin. Siinä oli saarna seuraavaksi sunnuntaiksi. Se oli profeetallinen sana. Ei sinun tarvitse hiihtämään lähteä välttämättä, että saat sanan Herralta. Mutta siitä hiihtämisestä huolimatta se voi tulla. Niin se voi tulla missä hyvänsä. Ei Finlandia-hiihtoa välttämättä tarvitse hiihtää, että saa jonkun sanan Herralta. Pienempikin matka riittää. Tämä profeetallinen julistaja erottuu opettajasta ja apostolinkin virasta ja evankelista virasta siinä, että profeetan viran haltija saa profeetallisen sanoman sellaisen, että se on ajankohtainen. Se on ajankohtainen sanoma. Sen ihmiset kokevat, että tämä on juuri nyt tätä hetkeä, minun ongelmaani, tätä elämäntilannetta varten. Ja se auttaa minua. Tällaista profeetallista julistusta tarvitaan tänä päivänä. Usein ei huomata, että seurakunnan keskellä on tämänkaltainen lahja. Ajatellaan, että kun ei ole niitä kielillä puhujia eikä selittäjiä, rukoillaan, että Herra, anna armolahjoja ja enää armolahjoja. Ja kuitenkin saattaa seurakunnan keskellä olla profeetta virassa, joka julistaa sitä ajankohtaista sanomaa, juuri sitä kuulijakuntaa varten. Katsokaa, nämä palvelusvirat kaikki ovat myöskin armolahjoja, mutta Pyhä Henki toimii niiden kautta vaan hieman toisella tavalla. Tämä profeetan virka ja se profeetallinen armoitus, mikä vaikuttaa, niin se liittyy ihmiseen ja henkilöön. Profetoimisen lahja on armolahja ja sillä ei ole niin suurta yhteyttä siihen henkilöön, koska kaikki voivat profetoida Raamatun mukaan. Mutta profeetan virka on kiinni tässä persoonassa ja henkilössä. Ja siksi niistä sanotaan, että kaikki eivät voi profeetoida. Ja jokainen ei ole tämän kaltaisen viran omistaja. Jeesus itse oli profeetta. Häntä sanotaan profeetaksi ja hän saarnasi ja hän opetti ja hän julisti. Ja hänen profeetallisia puheitaan myöskin tulevaisuuteen tähtäviä voimme evankeliumien lehdiltä lukea. Mutta yksi tuntomerkki kaikille näille saarnaviran haltijoille on se, ja aivan ehdoton ja välttämätön, että he tutkivat kirjoituksia, Jumalan sanaa, syövät sitä, opiskelevat sitä. Kun Paavali istui vankilassa toista kertaa, niin hän kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa, että kun tulet, niin tuo minulle vaippa, peitto, kun siellä on niin kylmää. Mutta ennen kaikkea pergamentit. Katsokaa, sinne oli kirjoitettu Jumalan sana näille pergamenteille. Ne piti tuoda ennen kaikkea. Hän halusi tutkia niitä siellä vähän ennen kuolemaansakin. Profeetan viranhaltija ei saa enää uusia oppeja, koska opit meillä on tässä kirjassa. Siksi jos tulee uudenlaisia oppeja profeettojen kautta, niin silloin on usein kysymys harhasta. Ja kaikki pitää arvioida tällä. Mutta profeetta voi saada sanoman tästä sanasta, joka on koskettava ja ajankohtainen kuulijoille. No niin, otetaanpas tähän yksi kalvo taas. Tässä on profetian lahja vasemmalla puolella ja sitten virka, ja tässä on verrattu näitä kahta keskenään. Siis tämä yhteenveto nyt sen tähden, että tämä ehkä selventää meille vielä tätä asiaa. Profetian lahja on siis ihmelahja, mutta profeetan virka on armolahja. Se on armolahja luetteloissa, vaikka ei ole ihmelahja luetteloissa. Profetian lahjan Pyhä Henki jakaa, mutta tämän profeetan viran antaa Jeesus. Hän antoi, näinhän me luimme. Täällä profetoimisen lahja on työväline seurakuntaa varten, mutta täällä se on henkilö, joka on lahja seurakunnalle. Hän antoi apostolit, profeetat. Mitäs me luimme? Että seurakunta kasvaisi ja että siitä tulisi palveleva seurakunta. Profetian lahja toimii spontaanisti. Mutta tämä toimii suunnitellusti. Sanoma voidaan saada etukäteen. Tätä ei ole etukäteen valmistettu, mutta tämä voi olla. Profeetallinen sana voidaan kirjoittaa niin kuin Vanhan testamentin profeetat kirjoittivat. Ja julistivat se myöhemmin tai antoivat jonkun luettavaksi. Näinkin kävi siellä. Profetian lahja ei ole saarnaamista, mutta profeetan viran tehtävä on saarnaamista. Tämä ei ole saarnavirka, mutta tämä on saarnavirka. Tämä on innoitettua puhetta ymmärrykselle, mutta tämä on Pyhän Hengen antama sanoma, saarnan sisältö. Se on puhetta oikeastaan ymmärryksellä, koska se on ymmärryksellä käsitelty monella tavalla jo etukäteenkin. Tämä on suppeampaa, tämä on laajaa. Tämä ei yleensä ole ennustamista, vaikka sitäkin joskus esiintyy, niin kuin eilen kai puhuimme. Ja tämäkin on hyvin harvoin sitä. Nyt me voimme varmaan ymmärtää tämän, minkä olet aikaisemminkin näyttänyt, että Pyhä Henki jakaa siis armolahjat. Se on sanottu tuossa 1 Korintolais 12:4-6, että armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Eli Pyhä Henki jakaa armolahjat. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama, eli Jeesus jakaa seurakuntavirat. Ja yksi niistä on profetian virka, profeetan virka. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikessa vaikuttaa, on sama. Koko kolminaisuus työskentelee siis seurakunnan keskellä. Ja Pyhä Henki vaikuttaa armolahjoja, Jeesus virkoja. Jumala on kaikkeen voimavaikutuksen, vaikutuksen työn takana. Tämä oikeastaan viittaa siis työskentelyyn. Ja Pyhä Henki haluaa käyttää kaikkia näitä asioita seurakunnan rakentamiseksi. Ja tämä Jumalan voimavaikutukset tarkoittaa ei tunnekokemuksia, vaan ennen kaikkea voimaa tehdä työtä. Ensimmäisenä iltana puhuimme Pesalelista, joka kun Jumala antoi, täytti hänet hengellä ja antoi näitä asioita, niin mitä sanotaan? Minä oikein olen alleviivannut pari seuraavaa lukua ja kaikki ne verbit ja teonsanat, mitä Pesalel teki. Sanotaan, että hän teki, hän valmisti, hän kutoi, hän valoi, teki. Pyhä Henki vaikutti tekemisen. Ja se on sitä jumalallista voimavaikutusta. Siellähän se voima ilmenee siinä tekemisessä, eikä tunteissa. Kyllähän nekin ihania on. Ja me sanomme usein tunteiden päällä, että hallelujaa, mutta kun ollaan aamusta iltaa jotain niskahiessä tehty, niin sanotaanko me hallelujaa. Silloin pitäisi muuten ennen kaikkea sanoa hallelujaa. Niin. Se on voimavaikutusta ja se on voimaa se. Se on pannut ihmisen liikkeelle ja toimimaan. Aikaisemmin näytin tämän armolahjan luettelot Uudesta testamentissa. Niitä on siis 14 luetteloa. Ja huomatkaa, niitä on aika paljon, yhteensä 44. Ja olen ne jakanut ihmelahjoihin, niin kuin ne tuolla on, ja tehtävälahjoihin ja lahjoiksi seurakunnalle. Ja tämä profeetan virka on siis lahja seurakunnalle. Ja sitten pari henkilökohtaista lahjaa. Eli yhteensä 25 erilaista lahjaa, niitä sanotaan armolahjoiksi. Ja Pyhä Henki haluaa toimia kaikkien näiden kautta seurakunnan rakennukseksi. Ja pitäisi julistaa se yleinen pappeus voimaan, ystävät hyvät, että me hoidamme sitä papillista tehtävää, on se pieni tai suuri. Ja kuulkaa, kun päästään kerran sinne perille ja palkkaa maksetaan, niin eipähän annetakaan, kuulkaa, sen aseman ja sen tehtävän nimikkeen mukaan täällä palkka. Aha, sinä olit profeetta, sulle suuri seppele ja paljon tähtiä siihen. Joo, tai sinä teit jotakin, tuolla paransit sairaita, juu, sehän oli aivan erikoista ja vielä komeampi kruunu päähän. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on hölynpölyä tämmöinen. Minkä mukaan annetaan, kuulkaas, palkka? A. Tekojen mukaan. B. Uskollisuuden mukaan. Teit mitä hyvänsä, kun annat lahjasi käyttöön, niin saat tekojen mukaan ja uskollisuuden mukaan. Minä haluaisin tässä yhteydessä nyt vielä kiinnittää huomion sellaiseen, on sitten kysymys sanan julistajista tai profetoista ja tästä seurakuntaprofetoimisesta, jota kaikki voivat harjoittaa, niin sen yhteydessä sellaiseen sisäiseen puhtauteen, koska siitä riippuu yleensä se menestyminen ja Jumalan käytössä oleminen. Ihminenhän on, kuvaan tämmöisellä kuviolla, kolminainen. Ihminen on filippiläis-tessalonikaiskirjeen mukaan, se on, mainitaan nämä kolme, hebrealaiskirjeissä mainitaan henki, sielu ja ruumis. Ja ruumis on se meidän asuntomme ja kotelomme, jossa tämä henki ja sielu, jota myöskin kutsutaan sisäiseksi ihmiseksi, noissa Raamatun kohdissa. Henki ja sielu on siis sisäinen ihminen, ja kun tämä ruumis kuolee, niin tämä sisäinen ihminen muuttaa ruumista pois. Ja sitä muuttoa sanotaan kuolemaksi. Me voisimme kaikista näistä puhua jokaisesta erikseen ja pitkäänkin, ja tarkasti Raamattu puhuu niistä kaikista, mutta minä otan nyt tämän ehkä tärkeimmän, tämän sisimmän, tämän ihmisen oman hengen, ja suurennan sen. Ja katsotaan, mitä siinä ihmisen hengessä oikein on. Yksi Korintolais 2.11, Paavali sanoo näin, että ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on. Ihmisen henki tietää. Nyt kun minä tiedän asioita, niin se ilmentää minun henkeäni. Ja kaikki se, mikä kätkee tätä tietämistä, on ihmisen hengen kykyä. Psykologia jaottelee ihmisen eri tavalla ja sielunkin eri tavalla. Mutta minä nyt varoittaisin, että älkää nyt psykologiasta vetäkö näitä raamatullisia oppeja, vaan ottakaa ne täältä Raamatusta. Ja siellä on selvästi sanottu, että ihmisen hengen ominaisuus on tietäminen. Siis ymmärtäminen, muisti, tieto, tahto. Eli nämä osa-alueet, mieli, ymmärrys, omatunto, joka tietää, mikä on hyvä ja paha, ja puhuu, tarttuu siihen, ja tahto. Nämä kaikki ovat ihmisen sisimmän, eli hengen ominaisuuksia. Me voisimme lukea näitä Raamatun kohtia, mutta tästä pitäisi pitää oma kokonainen Raamattu tuntinsa tästä. Mutta minä en nyt siihen halua. Mutta meidän täytyy huomata se, että nämä osa-alueet, ymmärrys esimerkiksi, siellä on tämä tiedottoman alue, jonne uppoaa sitten paljon ja meidän muististamme häviää asioita, mutta ne on kuitenkin siellä. Niin kaikki nämä osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Jos mieli on alamaissa ja murheellinen, niin se vaikuttaa meidän koko henkemme ilmapiiriin, tahtoon ja ymmärrykseen ja maantuntoon. Jos omatunto on saastainen, on syntiä sydämellä, niin kuin sanotaan. Se tarkoittaa, että meidän henkemme on pilaantunut. Me olemme tehneet vääriä ratkaisuja ja valintoja. Omatunto on kipeä. Niin meidän mielemme masentuu ja muuttuu. Meidän ymmärryksemme saattaa pimentyä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja tahtomme ei toimi oikealla ja raittiilla ja selvällä tavalla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja nyt on hyvin tärkeää, ystävät hyvät, se, että nämä ihmisen hengen osa-alueet ovat puhtaat ja Jumalan pojan verellä pesty. Ja että me valvomme. Jos esimerkiksi nyt tämä oma tunto, tämä alue, on saastainen. Ja me emme tunnusta syntiämme. Vaan kätkemme sen ja yritämme jatkaa elämää. Niin mitä se tekee? Se vaikuttaa sen, että mieli tulee saastaiseksi. Sitten me emme ymmärrä enää, mikä on oikein ja väärin, ja meidän ymmärryksemme pimenee. Sitten tahto elämämme pimenee. Meidän koko henkinen ilmastomme on aivan pimeä. Mitä silloin käy, jos me alamme profetoida? Me profetoimmekin sitä pimeyttä, joka siellä henkemme ilmapiirissä on ja asuu. Tai jos meidän mielemme on murheellinen ja surujen vallassa. Me haudomme kaiken näköisiä asioita, kostoa ja katkeruutta ja niin edelleen. Emme jaksa antaa toisille anteeksi, eikä omistaa Kristuksen mieltä. Mitä se tekee? Meidän ymmärryksemme pimenee, meidän omatuntomme pimenee, tahtoelämä pimenee. Ja taas me olemme pimeitä. Meidän sisimmässämme asuu pimeys. Profeetta, joka lähtee profetoimaan väärässä mielentilassa. Hän on nauttinut dopingia. Eikö niin? Vääriä aineita. Luulee, että tämä antaa tehoa tähän profetoimiseen. Joo, ja nyt annetaan oikein täydeltä laidalta. Mutta se ei olekaan jumalallista, se ei ole rakkaudellista, se ei ole lempeätä, vaan se tuo ilmi omia katkeria ajatuksia. Profeetta, valvo omaa sisintäsi ja sydäntäsi. Ja vain silloin, kun me olemme puhtaita ja me olemme sisimpämme on valoisa, niin silloin me voimme tuoda raittiisti ja terveesti sanomia. Ettei meitä ole ladattu, täytetty väärillä asioilla. Jumala auttaa meitä tässä. Monta kertaa meidän ajatusmaailmamme on pimeä ja mieli on. Ja saarnaamaan pitäisi mennä ja mielen kanssa taistella. Ei auta muuta kuin mennä Herran eteen, että auta Jumala minua tästä. Että minä en voi tämmöisellä mielentilalla lähteä. No. Kyllä me monta kertaa joudutaan menemään puhumaan niin, että ei nyt kovin autuuden tunteita ole. Ei niitä ole lähimaillakaan. Mutta se on tärkeää, että meidän mielemme ja sydämemme on puhdas. Ettei synti siellä asu. Ettei niitä vääriä aineita ole tullut meidän elämämme verenkiertoon. Silloin Jumala voi meitä käyttää ja auttaa meitä. Mitähän mun pitäisi vielä tässä puhua teille? Ai niin, munhan on yksi aihe kokonaan käsittelemättä ja se on se hengen ilmoitus. Tuo asia on kyllä tullut jo esille, mutta nyt vielä muutamalla sanalla tämä jae 17. luvusta 12. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Tämä itsessään on iso asia, mutta se liittyy nyt kaikkeen oikeastaan siihen, mitä olemme sanoneet. Tässä on kreikankielinen sana, joka on phanerosis, joka tarkoittaa ilmoitusta, ilmaisua, julkituomista, esittämistä, esiin tuomista. Kullekin annetaan tämänkaltainen ilmoitus, pyhä henki siis antaa. Ja nyt on olemassa kahdenlaista phanerosista, eli ilmoitusta. Meille etukäteen annettu ilmoitus, täydellinen ilmoitus, Jumalan sana, joka on tullut profeettojen kautta vanha testamentti ja apostoleiden kautta uusi testamentti. Siihen ei ole kukaan mitään lisäämistä, vaan se on täydellinen. Me ylistämme ja kiitämme tästä phanerosiksestamme Jumalaa. Mutta sitten sanotaan, että jokaiselle meille, kullekin, itse kullekin, jokaiselle. Annetaan phanerosis, ilmoitus. Pyhä henki antaa hengen ilmoituksen. Mitä varten? Yhteiseksi hyödyksi. Hyödyksi toisille. Siis pyhä henki haluaa, että me emme elä itseämme varten ja itsellemme, vaan että me olemme välikappaleita pyhän hengen käytössä. Että meillä on jotakin annettavaa toisille. Ei negatiivista, vaan myönteistä, rakentavaa. Lohduttavaa, kehottavaa. Niillekin, jotka ovat vähän vinossa, meidän mielestämme joskus vähän paljonkin vinossa, niin heitäkin varten, kuulkaa hyvät ystävät. Niin, hengen ilmoitus. Uusi käännös ei sano mielestäni alkukielen mukaan, kun se kääntää, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla. Mutta tämä ei ole, kuulkaa, alkukielen tarkoitus, että henki ilmenisi, vaan kysymys on hengen aikaansaamista ilmenemismuodoista ja vaikutuksista. Ilmoituksista. Pyhä henki vaikuttaa monissa asioissa. Kaikissa noissa armolahjoissa, joita äsken tuossa oli pitkä luettelo, ilmenee niissä. Tässä ensimmäisen korinttolaiskirjan alussa Paavali kirjoittaa jakeesta 5, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, siis Jeesuksessa, kaikessa puheessa, kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä puutu mitään. Niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Mikä tässä on ensimmäinen asia, joka on vaikuttanut sen, että on rikastuttu ja on sitten armolahjoja runsaasti? Sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Tästä se lähtee. Että Kristus elämä ja todistus hänestä, hänen ilmenemisensä meissä, niin tulisi vahvaksi. Kristus on keskeisintä. Me usein ihmettelemme, että miksi on niin vähän armolahjoja. Ja rukoilemme Herraan armolahjoja. Mutta järjestys on, kuulkaa, tämä, niin kuin tässä Paavali sanoi, että sen mukaan näitä tulee se rikastumista ja armolahjoja, kun todistus Kristuksesta vahvistuu meissä. Kristus on keskeisin. Tärkein. Se on perustus. 13. luvussa ja 12. luvun lopussa samaa kirjettä, niin Paavelissa, kun puhuu armolahjoista, niin hän sanoo, että minä näytän teille verrattoman tien sinne niihin armolahjoihin. Sitä alkaa puhua rakkaudesta. Tämä rakkauden asia kuuluu juuri Kristuselämään ja on oleellista. Mitä me teemme kaikilla armolahjoilla, jos meillä ei tätä rakkautta ole? Jos Kristus elämä ja meissä ole ja vaikuta, ja jos ei Jeesus ole kaikkein tärkein. Mutta kun todistus Kristuksesta meissä vahvistuu, niin sitten rikastutaan puheessa. Kaikenlaista puhetta, jota Pyhä Henki vaikuttaa, ei turhaa puhetta, ei siitä ole kysymys, eikä panettelusta, pahan puhumisesta, vaan hyvästä puhumisesta seurakunnan keskellä. Juuri siitä profetoimisesta, jota kaikki voivat tehdä. Ja sitten B, tiedossa. Katsokaa, käyttöohjeet on hyvin tärkeät, kun armolahjoja käytetään. Niihin on paneututtava, ja sitä ollaan täällä nyt sitten varmaan myöskin omalta osaltaan oltu täydentämässä. Ja sitten armolahjat esiintyvät runsaasti. Teiltä ei puhutu mitään missään armolahjassa. Minä en oikein tiedä, tarkoittiko Paavali nyt sitten välttämättä voimatekojen lahjaa, että kuinkahan monta siellä oli siellä Korinto-seurakunnassa, jotka tekivät voimallisia tekoja. Siellä ei anneta kyllä minkäänlaisia viitteitä siihen suuntaan, kun lukee molemmat korintolaiskirjeet. Sairaiden parantumisesta puhutaan, mutta voi olla, että niitä sekin lahja siellä toimi. Niin, mutta jos käsitetään armolahjat sitten oikein laajasti, niin voi olla, että siellä on sitten juuri sillä tavalla, että tämä myöskin pitäisi ymmärtää, että koko se 25 erilaista. Silloin siihen tulee rikkautta. Mutta ei meidän tarvitse tätä ruveta millään tavalla vähentämään. Ei ollenkaan. Ja niin Pyhä Henki haluaa käyttää kaikkia niitä kykyjä, mitä meissä on. Ja ilmentää itseänsä ja toisten hyödyksi meidän kauttamme. Palvelutehtävien kautta, ihan käsillä palvelemisen, jaloilla palvelemisen, ajan antamisen. Sitten ihan materiaankin kautta, varojen käytön suhteen ja niin edelleen. Ja sitten näiden hengellisen elämän alueella ja oman henkisen elämän, antaa ne kyvyt ja armoit, mitä on saanut Jumalalta, niin Pyhän Hengen käyttöön. Ja silloin Pyhä Henki tulee ilmeiseksi ja Pyhän Hengen vaikutukset meidän kauttamme ja meidän toimintamme kautta. Ja silloin toteutuu myöskin tämä 7. jae, mutta kullekin annetaan Hengen ilmoitus. Erilaisissa muodoissa, erilaisten palvelutehtävien välityksellä kautta yhteiseksi hyödyksi. Ja nyt tulee viimeinen Raamatun kohta, johon lopetan. Ja se on toisen Timoteuskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 6 ja 7. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on, minun kätteni päälle panemisen kautta. Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ystävät, kuinka minä toivoisinkaan, että tämä minun puheeni ei tekisi teistä kylmiä kriitikkoja armolahjojen suhteen. Eikä nämä raamatutunnit olisi saanut tämänkaltaista negatiivista vaikutusta, vaan että nämä 6 tuntia, jotka on pidetty, niin ne vaikuttaisivat tämän, että itse kunkin saama armolahja Jumalalta, niin se viritettäisiin palavaksi. Vaikka minä olen rohkeasti puhunut virheistä ja erehtymisistä ja mahdollisuuksista tehdä väärin asioita, niin siitä huolimatta, että sinä masentuisi sen takia, että sinulla on niin monta vaaratekijää, vaan haluaisit olla Jumalan käytössä, koska se on paljon rikkaampaa. Vaikka tekisi vähän vajavaisestikin, niin se on silti rikkaampaa, kun elää toisten hyväksi, kuin että elää vain itseänsä varten ja varjelee itseänsä niin, ettei virheitä tee ollenkaan. Ja silloin ei tee virheitä, kun ei tee yhtään mitään, katsokaa. Minä haluan tätä kohtaa havainnollistaa tämmöisellä kuvalla. Nimittäin tuo alkukielen sana, jota tuossa käytetään, niin tarkoittaa, että sytyttää jälleen. Se lähtee tuommoista Zobron sanasta, elävä tuli hehkuva hiillos. Joidenkin armolahja, ehkä Timoteuksella oli, se oli vaan tämmöinen hehkuva hiillos. Ja nyt Paavali sanoi, että nyt viritä se palavaksi. Uusia halkoja tähän pitää koota, että se oikein rojahtaa liekkiin. Minä olen ajatellut, että mitkähän niitä halkoja oikein ja puunpalasia oli, että olisi, että se oikein tuo hiipuva hiillos taas alkaisi iloisesti palaa. Ja olen sitä mieltä, että siihen on monta halkoa. Jumalan sanaa siihen on heitettävä sekaan. Sinne on rakkautta hanottava, että se tulee mukaan, ja rohkeutta kaikille aroille varsinkin. Rukousta on mukaan pistettävä ehdottomasti. Sitten tietysti Pyhä Henki on se, jota tulee anoa, että se uudelleen syttyisi. Ja sitten tämä käytetään. Ja sitten tietysti, jos löytyy hyviä esimerkkejä, niin ne rakentaa ja auttaa. Eli kaikki nämä, kun heittää tuonne, niin johan syttyy, eikö niin? Mikä on sinun armolahjasi ja armoituksesi? Onkohan se selvinnyt yhtään näiden iltojen aikana? Jos se olisi selvinnyt, niin heitäpä näitä halkoja joukkoon. Niin kyllä se rojahtaa iloiseen paloon ja se lämmittää lähimmäistäkin ja sinua itseäsi erittäin paljon. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon tässä asiassa. Aamen.